Эклер, Азаттык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 29 сентябрь, кептенин баадыр күнү. Кептенин жем программамды жалгыда тыңдамага чакырыйм. Аны Прагадак студиодон мен, Жолшун Аныгурван алып барыйм. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте Азаттыгын веб сахыпасында эң көп околон хабарларын ашыны 5-нчи күнүн күн ортанынакы көрсөтүүлөргө көрө Бердимухамедов халк маслахатын кечирер. Адамдар ала дедияр. Эскерлерин ятак жайларына мөөр-мөөжөктөр көпөлөр. Шахты дүлүмүн арасында дер кеселлери яйрыяр деген ат менен чап эден хабарларыбыз чеккер. Чейле да түркмөн оппозиция вакиллери Вашингтонду сыяастуу суулардын акварына үнсүз чектилер деген ат менен чап эден сөхбөт төшлүгүбүз көп тыңдалыптыр. Бу сөхбөт Даваты аракетинин лидери Мурат Курбанов менен кечирилди. Азаттыгын окуучулары ва тыңдоочулары халкара хабарлары менен кем көп кызыкканыарлар. Сонун менен баарлыкта бу кепте Гүннөгордо урушун мөгжөмөгү менен Зеленский БМКнын баш ассамблеясына жүрүлөнөр. Русия Украина хуга зарбаларын урар. Зеленский Байдене еңиш мейилнамасыны аян эдиар деген ат менен чап эден хабарларыбыз эң көп околонлордун бешлигине кирди. Урматтуу тыңдоочулар, Азаттыгын хабарлары менен баарлыкта өз пикирлериңизди, белгилериңизди жазмагы, айтмагы чакырыйм. Азаттыгын азат пикир айтмак мүмкүнчүлүгүн элден бермең. Урматтуу тыңдоочулар, кептенин жемини кардешлерибиз Фарангиз Наджибулла менен Хурсант Хуррамовун şu кепте Меркеза Азия дөөлөтлөрүнүн şol саны Түркмөнстандын, Овгансандын Талибан жолбашчылыгындагы өкмөтү менен курган катнаштыктарына эден тыйыны менен давам эттирер. Меркеза Азия дөөлөтлөрү адам укуктарынын айрылган сподулмолор себепли халкара жемгетчилик тарапынан язгырлыгына карамадан Овгансандын өкүм сүрөн Талибан менен катнаштыктарын путолондурярлар. Коңшу юртлар Талибан өкмөтүнө расмий тайдан акрар этмеселер де, олорун кабири бу топор террор урмаларынын саныгынан чыгарып, режим менен улуу кызматташтык шартнамаларына кол чекти. Меркедал юртлары Талибан аракет тарапынан долондурулган күнөртө коңшусу Овгансан менен катнаштыктарын кеңейтмек үчүн адыма диярлар. Олор Талибанын барха бетер чаклендирүү саясатына, кусусан аялдардын укуктарынын бузулмаларына теретмейерлер. Şu ayın başında Kırgızistan Talibani terror kurumlarının sanığından ayırdı. Türkmenistan olsa iri gaz geçirici taslamasının üstünde Afganistan'ın hizmettaşlığını devam ettirdi. Özbekistan'ın Premier Ministri şu yılın Ağustos'unda Afganistan'dan safarının çağını kabulle 2,5 milyar dolarlık hizmettaşlık şartnamalarına kol çekti. Kırgızistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Jeenbek Kulbayev 6. sentyabrda bu çağrının sevitte durnukkulluğun üstüne edilmeğine ve herkı devam edeyen gepleşiklerin bundan veliyakta östürülmeğine gönüktürülmeğine aitti. Türkmenistan'ın ve Talibanın resmileri 11. sentyabrda Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan yani topuk gaz geçiricisinin taslamasının yanadan diklenişi münasebetli davara çağrılarını geçirdiler. Bu taslama Türkmenistan'ın Güneyorta Azya her yılı 33 milyar kub metre çenli tevigi gaz aktırmağa niyetleniyor. Türkmen serhedindeki Serhedavat şehrine geçirilen davara odolku prezident. Her kıvaltı ören tesirli halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhamedov katnaştı. Afganistan'ın delegasyasına olsa BMK'nın sanksiya sanığını duruyan Taliban yolaşılığındaki Afgan hükümetinin başlığının vezifesini yerine getirici Morlu Muhammed Hasan Ahun yollaşılığı etti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov bu davaraları vize arkalı katnaştı.
Topuk taslamasının takminan bahası 10 milyar dolara bara vardır. Ol varıp 1990 yıllarda tayarınılsa da Afganistan'daki uruz ve durnuksuzluk sebeple yerine yetirilmedi ve kayta sona koyuldu. Türkmenistan uzunluğu 1800 kilometrelik gaz geçiricisi häzirki wagtda pul yetmezçiliginden kötönýän Aşgabat üçin nagyt girdijiniň möhüm çeşmesine öwrüler diýip umyt edýär. Afganistan mundan her ýyl 500 million dollara goly tranzit tölöwlerini alyp biler. Bu bolsa onuň büdjetine çynnykly kömek eder. Emma Gunwatarın Taliban administrasiýasyna garşy sanksiýalary ve Kabul hükümetinin resmi taýdan ikrar edilmezligi sebäpli topuk taslamasının geljegi süpkeli bolup galýar. Bu bolsa taslamanyň maýlaşdyrylmagyna ve maý guýumlaryna päsgil berip biler. Dünýäde hiç bir ýurt Taliban hükümetini resmi taýdan ikrar etmän gelýär. Avgust aýynda Özbekistanyň premier-ministri Abdulla Aripow Kabul'a resmi sapary bilen bardy. Munun özü Taliban 3 ýyl mundan ozal häkimeti geleninden bäri daşary ýurt hökümet ritmisiniň iň ýokary derejeli sapary boldy. Saparyň dowamında Özbekistanyň ve Talibanyň wekilleriniň energetika, owa hojalyk we sanagat buduklarynda 2,5 milliard amerikan dollaryna goly maý goýum we suwda şertnamalaryna gol çekendigi habar berilýär. 2023-nji ýylyň awgustynda Owganystan bilen Gazagystan İki taraplayın Suuda harit dolonsoğunni 3 milyard dolara yetirecektiklerini xabar verdiler. Merkezi Aziyanın en ulu iqtisadiyetine iye olan Qazaqistan, Sevitli Talibani terror kuromalarının sanavundan çıkaran ilkinci yurt boldi. Yurdun Dasari İşler Ministerliği bu kararı 2023-nji ýylyň dekabrında ıqlan etdi. Taliban häkimeti gaýdyp gelenden soň Qazaqistan, Qırgızstan, Türkmenistan ve Özbekistan Derrew Kabul bilen ara gatnaşygy ýoly goýsa da, Täjikistan Merkezi Aziýada täze Owgan häkimetlerine garşy bir tutum alyp baran ýeke täk ýurt boldy.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleýijiler, Merkezi Aziýa döwletleriniň şol sanly Türkmenistanyň Owganystanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti bilen gurýan gatnaşyklaryny synymyz dinleýärsiňiz. Duşenmäniň durumyny Owganystanda ýaşaýan etnik täjikler bilen bağlı etniki, dil ve tarihi katnaşıklar sebep bolýar. Olar esasan puştunların kolasındaki Talibana karşılık yarlar. Emma enni Täjikistan hem Talibana karşı alıp bariyan siyasatını yumuşadiyan yalı görünýär. Täjikistanyň ekspertleri muny hakikati kabul etme kökmünne häsiýetlendirdiler. Täjikistan kabulu elektrik energiýasyny eksport edýär. Şeýle hem Duşenbe Serhet şäherlerine bir näçe bazar açdy. Ol ýerde iki tarapyň hem söwdügärleri harit satýarlar. Şeýle de hökümetleriň Owganystanyň territoriýasyndan Täjikistana garşy hüjüm guraýan jeňçilere garşy göreşde hyzmatdaşlyk barada pikir alyşýanlygy habar berilýär. Duşenbe bilen kabuly Täjikistanyň söwgüşçileri özüne çekýän Islam döwleti Khorasan terror toporunu yenmek meselesinde umumi bekvit türleştiriyar. Owganystanyň habar beriş serişteleri avgust aýynyň ahyryna Täjikistanyň milli howpsuzlyk goýunça döwlet komitetiniň ýolbaşçysy Saýmuddin Ýatymowyň Talibanyň razwedkasynyň başlygy Abdul Haq Wasik bilen duşjanlygyny habar berdiler. Bu habarlary Täjikistanyň häkimetleri ne tasdiklediler ne de inkar etdiler. Adının tutulmağını istemeyen Täjik eksperti Adatlyk radiosuna Täjikistanyň Owganystan bilen uzun ara çağının bardığını, terrorçuluklu hücumların kovpunu ve iktisadi vekvitleri göz önüne tutup Täjik hakimiyetlerinin Taliban bilen geyesiyat hizmettaşlığı gitmekten başka çaresinin yoktuğuna itti. Kâr bilirmenlerin tasdiklemeğine göre Duşenmenin Taliban hükümetine olan karayışının ütkömeğine Hıtay ve Kazakistan belli derecede tesir ediptir. Almatı'da iyun ayında geçirilen kollektivliğin hopsuzluk şertnaması kurulmasının yukarı vezipeli resmilerine yüzlenip Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev Talibani uzak mühletliğin faktör deyip adlandırıp her Owganystan ile sevda iktisadi hizmettaşlığı östürmeğin vacip tığınlık tadı. Hormatlı dinleyiciler, kardeşlerimiz Farangi Nacibullah ile Kursant Kurramov'un Merkezi Aziya devletlerinin şol sanlı Türkmenistan'ın Owganystan'ın Taliban yolbaşçılığındaki hükümeti bilen gurýan gatnaşyklaryny eden synynyň terjimesi bilen tanıştyňyz. Eýsem Türkmenistanyň Taliban rejimi bilen gurýan gatnaşyklary barada size näkili pikir garaýyşlar bar. Öz berlikleriňizi telefon edip hem, ýazyp hem iýerip bilersiňiz. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistan 27 sentýabrda Garasallygyň 33 ýyllygyny bayram etdi. Adat bolşyaly bayramçylygyň öňü sirasynda ýene bir gezek halk maslahaty geçirildi. Adatlygyň habarçysy 24 sentýabrda geçirilen ýygnagyň ýyla tarasyny öňünden alady döredenligini habar berdi. Türkmen döwlet habar gurulugy ýurt garasallygynyň 33 yıllığının öňe sirasında geçirilýän umummilli forumun gün tertibini ilatın bagtyar we awadan durmuşyny üpçün etmäge. Yurdun mundan öýlekde ösüş we arawaşlyk goly bilen üstünlükli öňe gitmegine gönükdirilen möhüm meselelerin giyirizlendigini anıklaştırman xabar verdi. Gurbanguly Berdimuhammedow öz çykyşyny mektebe çenli çağalar idaralarynyň we orta mekteplerin sanyny köpeltmegin, mümkinçiligi çäkli çağalar bardaky işleri kämilleştirmegin, olar bilen işleyen muallimleriň hüner derejesini ýokarlandyrmagyň möhümdigini belledi. Nowatdaky halk maslahaty zähmet migrasiýasyndaky enelerin yza galan, aýrylykda ulalyan çağalarynyň beden we ruhu yağdaylarından barhaken alada üldüriyen vaqtına geçer. Devlet eğitiliğindeki kavar kulluğu ilatın yüzveyiz olayan meselelerini başka pikirli adamların güç filen basılıp yatırlayanlığını ağlaman bu çarenin hakiki halk hakimiyetinin kadimden geliyen milli deyapleri esasında geçirilenini, onu cemiyetin ehli atlaklarının vekillerinin, talip yaşların, hormatlı yaşulların ve kümüş saçlı enelerin sağırlandığını aitti. Devlet havar serişlerine aydılayan övgül sözlerden tapağıtlılıkta, kararsız nesirlere fikirine ediyen sultanını sosyal medyada öz nereyleliğini bildiriyen adamlar, yurtta adat olan el çarpılayan yığınakların, beyleki meczur çarelerin katı yağdadanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçısı 23. sentyarda Balkan sevtinin medeni dişgarlarına salgılanıp, sevtin bücce dişgarlarının monarkiya esaslanayan devlet dolunursunu vaqt ediyen oyunu tomoş etmege mezur edilenini xabar verdi. Marwil aýtynda xabarçymyz bolsa, bir günüň adamlaryň ertirki boljak ýygnakdan öňünden alady diýenini aýtdy. Onuň sözlerine görä, sewtiň adamlary toýlardy, sadaka, pata ýerlerini, mesjitlerde hem hökümetiň geçirjek ýygnagyny adamlara bäkwitli bolmadykdyr kanuny gol goýulmak ähtimallygynyň howatyrlanýarlar.
Mundan öňki ýyllarda hem görüp gelsimiz ýaly, biziň agyz suwumyzy 50 tengeden bir manada galdyrdylar. Iki tane aksakal ýaşula bir zat sowgat berip, agyz suwuny bir manat etsek bolarmy diýseler, goldap çapak çalyp razylaşdylar. Häzir sol çapak çalyp goldan ýaşulular we olaryň dogun garandaşlary ejir çekýär.
Dip mesjitleriň ýerine habarçy bilen gurulýan ýaşula aýtdy. Adatlygyň habarçysy odal bu hili maslahatlara gatnaşyp görenler ýaşuly bilen hem söhbetde şorly.
Biziň aýtmaly sözlerimizi onuň öňünden ýat tutturup soňundan video ýazyp edýärler. Ýat tutturulan sözlere daşynan bir söz goşmak hem ýa onuň bir söz aýyrmak hem bolmaýar. Hemme zat protokolda ýazylşy ýaly bolmaly.
Dip anonimlik şertinde gurulýan ýaşuly özlerini günä ýokdugyny öňe sürdi. Adatlyk bilen gurulýan adamlaryň beýri hökümetden nägili adamlaryň ören kännigini, ýöne türmü howpy sebäpli muny açyk aýdyp bilmeýänliklerini aýtdy.
Häzir 736 adama amnistiýa berip türmeden bosatdy. Ol 736 adam bir aýda basylýar. Gaty az adama amnistiýa berdi. Biz Ýagny Türkmenistanda ýaşaýan adamlaryň ählisi jenayetkär, diňe Berdimuhammedowlaryň tohumy jenayet edenok, birem ýokary wezipli adamlaryň ýakyn howsarlary jenayetkär diýilmiş. Biz bul hökümetden gaty närazy.
Dip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, ýurdun iki palatali parlamenti, Milli Geňeş 2023-nji ýylyň ýanwarynda ýeki palatali ulgamy görülüp, giň ygtyýarlyklary bolan halk maslahaty gaýtadan dikildirildi we prezident Serdar Berdimuhammedow karar esasynda öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow täze halk maslahatynyň başlygy boldy. Bu maslahatyň işi Birinci prezident döwründe hem bolşy ýaly halk tarapyndan saýlanmadyk adamlaryň bir ýolbaşçynyň agyzyna garap hiç ýer maslahaty gazanyldy diýilýän üstünlükleri ýene öwregedek tassyklama bilen dowam etdirilýär. Bu görnüşde geçirilýän we halkyň adyndan berilýän maslahatlar mundan öň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ömürlük prezident dip eglan etmek, ilatyň mut elektrik energiýasy, gaz we suw bilen üpçün edilmegini yatırmak, Niyazow'un canını kastetmek sinansıgı diyleyen cinayi dişinle ayıplanayanların akvalını keskitlemek gali başlangıçları bilen tarihe girdi. Hormatlyň leýijiler, hepdeniň zemininiň leýarsyny. Türkmen oppozisiýa aktivistleri 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň ideýanynyň we 27-nji sentýabrda berilenjek garasyzlyk gaýramçylygynyň öňü süýresinde Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasynyň öňünde protest geçirip, adam hukuklaryna hormat goýulmagyny we siýasy usullaryň azat edilmegini talap etdiler. Şeýle de şol gün Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýada bu ýurdun türkmen rejiminiň tankyçylaryny barha köp ýygyny Türkmenistany deportasiýa etmeginden alada berildi. Kardeşim Merdan Sarif bu çäreleriň guramçysy Döwleti oppozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen telefon arkaly söhbetdeşdi.
Murat Gurbanow, bu demonstrasiýada haýsy meseleleri gowgandygyňyz barada gürrüň beräýsiňiz. Näme sebäpden anyk şu ýagdaýlaryň üns çekmek tilediňiz?
Şu günkü manifestasiýa iki sany ilçhananyň öňünde geçdi. Birinji manifestasiýa saat 11:30-da Washingtonda ýerleşen türkmen ilçhanasynyň öňünde geçirildi. Soň bolsa saat 10:30-da biz Türk döwletiniň ilçhanasynyň öňünde manifestasiýamyzy dowam etdik. Türkmenistanyň ilçhanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady şundan ibaret. Türkmenistanyna siýasy tarapyndan bi-kanun ýagdaýda basylan watandaşlarymyzyň gowlugy we ikinji mesele Türkmenistan'daki bir kanun yağdaydı. Yani şu güneye suud edilmedik. Türmede yatan adamların kolu oldu. Türk devletinin iç hanatının önüne geçiren manifestasyonun esas maksadı Türkiye'daki departasyonlu kampta yatan adamların kolu oldu. Biz Türk hükümetini adaletli ve kanuni hareketlere çağırmanı istedik. Bize gelen havalara göre sonku 9 ayda Türkmenistan'da ve Türkiye'de Türkmen cemiyetinin aktif adamlarına Karşı batışlar köpüllü. Türk hükümeti olur Türkmenistan'a deportasiýa edýär. Türk hükümeti Türkmen grajdanlar deportasiýa edenine onun haklarını bozýar. Advokatlar Albana ruhsat beren ok. Käwagt Türk hükümeti kanuny garamadan Türkmenleri 24 saatda deportasiýa edýär. Yani şonun üçin biz şu geçirilen manifestasiýada bütün dünya gurumalary ve öten azat demokratik hükümetleri Türkmen ve Türk hükümetine batış edip halkara konvensiyaların düzgünlerini berca ettirmegine çağırdık.
Näme sebäpden Amerikada protest geçirmegi taýýarlap aldyňyz?
Biz Amerikanyň Birleşmiş Ştatlaryna, ýagny Washingtonda we New Yorkda manifestasiýalar geçirilmegiň esas manysy birinjiden Washingtonda dünýäniň esas diplomatik gurumalary ýerleşýär. Ve Washingtonda manifestasiýa geçirilmegiňde onuň ünsüni çekmek bize hasan zat bolýar. İkinciden, şu günler New York'ta Birleşen Milletler Kurumasının Baş Asambleyasının 79. sesiyası geçer. Şu sesiya, köp devletlerin prezidentleri ve diplomatik kulluğunun yolbaşıları katlaşıyor. Şu yalı Baş Asambleyası geçirilene bir topar yolbaşıların Türkmenistan'daki hükümet tarafından adam hukuklarının bozulandığına ünsünü çekip oluyor. Washington'da ve New York'ta manifestasyaları bizim aktif grazanımız geçiriyor. Benim soruları kollap yürüyüte Fransa'dan geldim. Biz Washington'da ve New York'ta üyüşüp manifestasyaları geçirilmedi bizim halkımız öz adalatlarını almak görüşünü, halkımıza motivasyon olsun deyip ediyoruz. Biz vatanından daşta olsun, Türkmenistan'ın aktif adımlarıyla üyüşüp Türkmenistan'la ki vatandaşlarımızı kollayandığımızı görüyoruz.
Siz odal hem sonu mengdes protestleri geçiriptiniz. Siz häzirki demonstrasiýanyz bilen anı kaýty maksatlara gadanmagy göz öňünde tutýardyňyz. Öňki aksiýalaryňyzdan häzire çylny netijeler boldymy?
Dogrudanam, biz her ýyl Washingtonda we New Yorkda bir näçe manifestasiýalar geçirýärdi. Elbetde, her bir manifestasiýanyň öz tematikasy we maksady bar. Häzirki geçirilýän manifestasiýalaryň maksady Türkmenistanyň adam haklarynyň we hukuklarynyň bozulýandygyny görkezmek. Ve bütün dünya cemiyetinin Türkmenistan'daki adam hukukları zararlı dören problemlerine ünsünü çekmeklik. Türkmenistan devletine bütün dünya kurumları tarafından basışları köpürtmek. Yine şu maksatları biz göz önüne tuttuk. Bizim önkü geçirilen manifestasyonun neticesinde Türkmenistan hükümetine Birleşen Milletler kuruması tarafından ve beylik adam hukukları koruyan kurumları tarafından basışları biz köpürttük. Haçanla Birleşen Milletler Kurumasının vekilleri Türkmenistan hükümeti bilen duruşmalarında Türkmenistan'ın hükümetine adım hukukları boyunca köp soru verdiler. Sizin bilişiniz yani Türkmenistan hükümeti şol berilen soruya cevap vermeyene boşludur.
Görnüsünden protestlere degişlilikte köp adam gelmeýär. Siz bu ýagdaýlary nähili düşünýärdiňiz?
Daşary ýurtda gurulýan manifestasiýalaryna adamyň aktiw gatnaşmaýandygynyň diňe bir sebäbi bar. Haçan da vatandaşlarımız protesto ya da manifestasiya katnaşan halatına, onun maşgalatına derli hukuk koruyan organlar tarafından batışlar ediliyor. Ve onun enataları mezbur yağdaydı, can edip protesto ve manifestasiya koşulayman diyemel oluyor. Haçan da vatandaşlarımız yüzünü gidilip, yüzünü maskeyi protesto ya da manifestasiya çıkan halatında MHM kurulunun işgalleri onun adlarını ketkitleyip, onun qarindaşlarına basış edýärler. Bu bolsa öňkü asyrdaky bolan Stalin döwründäki NKVD-niň halkyň gözüni gorkutmak metody.
Protestiň dowamında ilçhananyň işgärlerinde nähildir bir reaksiýa boldymy? Ýok bolsa siz olaryň dymmagyny näme bilen düşündirýärsiňiz?
Şu wagta çenli türkmen ilçhananyň öňündäki hemme geçirilen protestlarda ilçhananyň wekilleri biziň ýanymyza gelip, biziň bilen gurulyşyp, biziň boýun problemlarymyza düşünjek bolmadylar. Biz bolup geçen daatlara doğru düşünýärdik. Hiç bir türkmen ilçhanatynyň ýolbaşçysy şuraýaly siýasy mesele döreninde ilaýatda opozisiýa bilen bagly horolarda hiç bir ihtiýarlygy ýok. Men öňüme aýdan, Türkmenistanda döwlet guruluş sistemasy ýok. Türkmenistanda ne de meclis, ne de ýerini ýetirjek hökümet, ne de kaziýet hökümeti, ne de öz başlyk we ne de garaşdyr. Türkmenistan'ın hakkı Berdi Muhammedovlar tarafından kurulan devlet kuruluş sisteması halka garaşlı değil. Dine Berdi Muhammedovlara garaşlı.
Hormatly dinleyiciler, hepdeniň zemin dinleýärsiňiz. Yurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny belleýän Türkmenistanyň milli goşunyndaky çözülmeýän meseleler saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary bu ýagdaýlar barada ýygy-ýygdan habar berip durýarlar. Emma hakimiyetler bu xabarları ne tasdikleyer, ne de inkar eder. Adatlığı sonku gelip koğuşan mağlumat eskerlerin arasında köpeleyen deri keselçiliği gülen vağlı. Harbi çeşmeler Balkan vilayetinin bereket koşunun arasında, Türkmenbaşı etrafında yerleşen Yangazı Polkunlu ve Maru vilayetinin Serhedavat harbi diviziyasında kulluk ediyen eskerlerin arasında deri keselleri bilen bağırlıkta sağlık şikayetlerinin barka köpölüp başlarından aittiler. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyer.
Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan harby pudugyň işgärleri şeýle keselçiligiň harby bölümlerde esasan aratçylyk we gigiýena taraplarynyň berjaý edilmezligi bilen baglylykda ýüze çykýanyny aýdýarlar.
Eskerleriň ýatakhanalaryny ognuk mörmözöklerin, tagtawitleriň ýeýremegi netijesinde eskerleriň arasynda deri keselleri köpelýär.
Deyip harbi lukmanlar aydiyar. Mör möcöklerin çokun yerlerini eskerlerin yüzüne ve tenine çiğis çakadlar dörep duvurtuklar peyda oluyar.
Bu duvurtuklar sonu ulen ulolup eskerin yüzü kanzarıp başlayar. Kanı infekciye düşen halatını eskerlerin hosarlarını can edilip verur medisine seri işteleri satın alınyar ve keselin ulolmağının önüne geçiliyar.
Deyip bir çeşmeydiyar, hususan ıslı hova şertlerine, tomuz pasını, eskerlerin yatak çaylarına mör möcükler, tahtı bütler, haz köpölüptür. Harbi çeşmeler meselen 128 eskerden varat şahsı düzüm olan batalyonların birine takminan 50 çemesi eskerin deri keserlerine yolgunlu onaydiyarlar.
Umumi eskerlerden ayratin kulluk ediyen eskerler, yani ayratin otoglarda yaşayan eskerler meselen harbi serkerdelerin katipleri. Auditantlar şeyle keseller bilen kesellemeýärler.
Deyip harbi çeşmeler aýdýar. Harbi lukmanlar emele gelen bu ýagdaýa çözgüt ýa-da çäre hödürläp bilmeýärler. Eskerler harbi lukmanlaryň özlerini eşiklerini benzin bilen ýuwmagy maslahat berýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleri ýyllar boýy ýaramady üpçünçilik we arasçylyk şertleri, ümit ýetmezçilik ýaly problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Harbi häkimetler bu meseleler boýunça beýanat bermeýärler. Döwlet medpugaty ýurdun harbi bölümlerindäki problemalar, şahsy düzümiň amatsyz ýaşaýyş durmuş şertleri barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy çağırış boýunça harbi gullugy tamamlanan eskerleriň arasyna deri keselleri bilen öýlerini dolanýan raýatlaryň hem bolanlygyny habar berýär.
Deri keselleri bilen harbi gullukdan dolanan eskerler saglyk merkezlerini ýüz tutup bejerge alýarlar.
deyip bir sevit yaşayıcı Sadatik Radyosu'nun haberçısına gurrun veriyer. Esker hostarlar bu yağdayı harbi bölümlerin yaramaz arasaçılık ve sanitariya şartları bilen hem de yaramaz iyi mütüpçünçülük bilen bağlanıştırıyarlar. Eskerlerin ayaklarını, ayak parmaklarına, deri kümeloklarının köpüleyen halatları hem köpüleyar deyip harbi kulluktan boşan eskerler aydiyar. Adatlık Radyosu yurdun günü vatar ve gün orta harbi garnizonlarına emele giren yağdaylar boyunca harbi edaralardan resmi tesvir alıp bilmeyer. Yine sonki ençim ay vaat ver yurdun durlu sevdiklerine dine bir harbi bölümlerde de eleysem yaşayış çaylarını hem tahta bitinin köpülme gülen bağlı vakalar haz köp haber verildi. Adatlık Radyosu'nun haberçiler son sapar sentyavr ayının başlarına tahta bitine mengdeş mörüm öcekların Balkan Ulaatı'nın Türkkunma şehrini hem de avaza milli fiyakatçılık zorluğunu hem peyda olup başlandığını haber verdiler. Tüm taylarına payitahtın yaşayıcıları hem tahta bitinin yayramağından ecir çektiler. Şimdi Adatlık Radyosu'nun haberçileri suyunun tüm taylarına Mar Ulaatı'na, Tezin etrafını ve Aşkabat'ta ötümlük bitine mengdeş mörüm öcekların yayrayanlığını haber verdiler. Yine Balkan ve Mar Ulaatı'na karvi bölümlerde mörüm öcekların tahta bitinin hem de deri keselinin giyin yayramağını Mağulen yurdun dürlü sevitlerini ösümlük bitine mengdeş mörme öcöklörün ya da tahta bitinin yayırmağının arasını bağlanışıgın bolup bolmanlığını anıklap bolmayar.
Qan soğurucu möcöklör etkerlerin yorgun düsögüne yayırap, etkerlerin qanı bilen imitlen yarlar. Olar etkerlerde bar bulan keselleri hem birek birege yokustur bilyarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Kepdanın zeminnin leyartınız. Levapta kavarçimiz bilen ayrı-ayrılıkta gurlaşan lukmanların tasdiklamaklarına göre Türkmenabat şehrinin sağlık idaralarının yolbaşıları sağlık işgarlarından para almağı öngürekten ve koğu yola koyupturlar. Anonimlik şartında gurlaşan sağlık işgarları özlerinin işten kovulmalılığı için her ayda belli bir metrörde paş tülümeğe mezur edilenliklerini gurrun verdiler. Adatlık gülen ayrı-ayrılıkta bir-birinin havarsız gurlaşan lukmanların sözlerinden çıkan netice bu usulun en çemeyil veri doğam ediyenliğini ve kovu işleyenliğini. Oları yurttaki işsizliğin ören kovu kömük ediyenliğini korku ediyen. Hedir adamları para vermeği mezur etme için ulu akıl gerek gel. Sağlık idaralarının yolbaşıları, lukmanları ve şefaat uyarlarını dine yerine de işe gelmek isteyen teyze kadır kendisi yeterlik. Bu oların her ayda 300, 500 manat meçhörününü paş türümeğini üpçün ediyer deyip anamdar çeşme etti.
Şefaat uyarları ve lukmanlar Bası lukmağına yıllar boyu paç tölep gelerler. Sepahat uyuları ayına 300 manat. Maskala lukmağınları ve yürüt uğurdan yürütülesen lukmağınları bolsa, basılığı 500 manat pul geçiriyer. Para vermesen edarada işleme ziyal ediyerler. Lukmağınların kese çıdap bilmeyen iyisini taslap gidiyer. Kese bolsa kayınç verilip durulu vakanaları bilen işten atılıyer. Bosan iş orunlarına bolsa basılık öz islen adamlarını yerleştiriyer.
Deyip, 3. Şehir Sağlık Öyü'nün lukmani anonimlik şartını kurrun verdi. Onun aydınlarını 2. Şehir Sağlık Öyü'nün lukmani hem anonimlik şartını tasdik etti.
Men öz işleyen edaramna 10 yıl çemet vaqt beri zähmet çekýärin. Arada baş lukmanyň orunmasary kabinetime gelip öz islengiz bilen işden gidýändigiňiz hakyna arzany ýazyň başlyk diýdi diýip haýbat atyp gitdi. Bu meniň ýa para bermeldigimi ýa da işden gitmeldigimi başga çykylgamyň ýokdugyny aňladyar.
Deyip Türkmenabatly lukman öz tejribesini paýlaşdy. Lukmanlaryň biri bir ýerde paralyan ýolbaşlaryň elini güýçlendirýän ýagdaýyň hem bardygyny ilatdan aklyk almak praktikasynyň para bermäge mezur edilýän sağlyk işgärleriniň dilini kelte edýändigini aýtdy.
Sağlyk edaratynyň ýolbaşlary sağlyk işgärlerine hastalar size aklyk berýärler, üstesine hökümetden hem aýlyk alýardyňyz diýärler. Bu ýolbaşlarynyň pikirçe açaçan sorulýan paýy ýa parany aklaýar. Emma bize verilen aylık 2 heptelik azığı zordan yetiyer.
Deyip, tiz kömök kulluğunun lukmani öz koşmaça kazancına göz dikilmeginden katı nagilediğini aytti. Aydılmağına göre, paş soruyan yolbaşılar esasan yaşı pensiye yaşına yakınlan, işine ussat olan sağlık işgarlarını nişana alıyar.
Hastalar ve değişli etrafçıların yaşayıcıları yaşlı ya da tanımal işini ustad hesaplanan lukmanlara kendi yüz tutuyorlar. Başlıklar bozu olorun koşmaçı girdecisinin aylıktan daşarı ve bir kanun kazancının ganimatlığını çaklayıp öz paylarını almağı tinin şiarlar.
Deyip çağılır velayet hastahanasının lukmanı aitti. 5. Sağlık oyunun lukmanı olsa resminamalardan kimçilik gözlenip başlansa paş tölümeli vaktimizin gelinliğini düşünüyersiydi. hormatly dinleyijiler, şunun bilen Hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepdeşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.